SBS Filipino.
Ayon sa pinakahuling census, halos kalahati ng mga Australiano ay isinilang sa ibang bansa o mayroong isa sa kanilang magulang na isinilang sa ibang bansa. Ang mga Australiano ay nagmumula sa may 300 kultura o tinatag na cultural backgrounds. Halos may hawig sa bilang ng mga wikang binibigkas, kasama ang mga katutubong wika. Sa kasalukuyang nagaganap na Advancing Community Cohesion Conference, sinabi ng Assistant Minister for Social Services and Multicultural Affairs, said Cecilia, na ginagampan ang papel ng pamahalaan ay susi sa pagbuo ng pagkakaisa ng lipunan.
The Australian government plays an important role in ensuring Australia continues to be one of the most socially cohesive nations in the world. And we know that the economic and social integration by new migrants and their families is vital to their future. We provide a settlement framework, widely considered best practice, to help migrants integrate into Australian life. Along with refugees and other migrants who have helped Australia become one of the most diverse, prosperous and harmonious nations on earth, our governments, organisations, businesses, communities and individuals have helped build and maintain our social cohesion.
Yan ang Assistant Minister for Social Services and Multicultural Affairs, said Cecil Ra. Simula taong 1945, may 7.5 milyong migrante na ang nanirahan sa Australia. Isinalarawan ng leader ng Partido Greens, Richard Di Natale, ang kanyang sarili bilang produkto ng Migrant Australia. Anya, ang pagdating ng mga migrante at pagbukas ng daan sa iba't ibang kultura ang nagtataguyod ng respeto at kaalaman.
So when you bring people to Australia, what you do is you challenge people who are in Australia to think in different ways, to actually learn from each other, and for us to grow collectively from that experience. It's a two-way transaction, not a one-way transaction. It allows us to settle on the things that we know are universal, that we will always hold on to: respect for our democratic institutions, for universal human rights, for making sure that we continue to provide opportunities for everybody. We learn from the many cultures that demonstrate a strong commitment to family, respect for elders, and they are things that help us as a nation grow together.
Itinangi ni Richard Di Natale ang naging pagkilos ni Pauline Hanson noong nakarang Agosto nang nagsuot siya ng isang burka sa Senado bilang halimbawa ng pagkilos na di nagiging hadlang sa pagkakaisa sa lipunan. Ngunit di anya nag-iisa ang Australia sa pagharap sa nasabing issue.
When you look at what's happening globally, you recognize that what we have is it's not a situation that's limited here in Australia. We have an unequal society in Australia. We have an unequal society across the world. And that is the condition under which we've seen the emergence of people like Donald Trump using fear and division. But right through Europe, where we're now seeing the emergence of far-right political groups in Austria, in Germany, Marine Le Pen in France.
Ang pagpupulong ngayong linggo ay ang ikalawang Advancing Community Cohesion Conference. Kabilang sa mga dumalong mga miyembro ng gabinete, mga akademiko, mananaliksik at leader ng iba't ibang paniniwala at simbahan, kasama ang mga scholar. Si Dr. Sev Osdowski, ang conference convener, ay nanunungkulang chair ng Australian Multicultural Council. Anya, may kaugnayan ng multikulturalismo at pagkakaisa sa lipunan o social cohesion.
When you compare the two definitions, the definition of multiculturalism and definition of social cohesion, you will find that they are almost perfect match. The same principle go through multiculturalism and through social cohesion. So I must say that the Australian multicultural policies and programs are really key contributors to cohesiveness in Australia.
Yan po ang mga nagaganap sa pagpupulong ngayon upang pagsikapang maitaguyod ang pagkakaisa at pagkakaunawa sa pagkakaiba-iba sa ating lipunan. Kayo po ay nakikinig sa programa sa Wikang Filipino ng Radyo SBS, sbs.com.au/Filipino, o ang aming app na maaaring ma-download sa Google Play at App Store ng libre upang mapakinggan ninyo o masubaybayan ninyo ang mga inihahatid naming balita sa inyo, anumang oras, anumang araw, san man kayo. Susunod naman ang mga pagsisikap upang mabigyang proteksyon ang mga sahod ng mga tinatag na temporary migrants sa Australia. Napag-alaman sa panibagong survey ang malubhat malawakang kaganapan ng pang-aabuso sa trabaho sa Australia sa mga international students at backpackers. Ang ulat, Wage Theft in Australia, ang pinakakomprehensibong pag-aaral at pagsusuri tungkol sa trabaho at kondisyon sa lugar trabaho ng mga temporary migrants sa bansa. Sinabi ng may akda na nananawagan sila para sa mas mahigpit na batas upang mas maging matibay ang mga kalakaran. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien ay sinalaysay sa Wikang Filipino. May apat na buwan nang nagtatrabaho o may apat na buwang nagtrabaho ang Belgian backpacker na si Laurent bilang isang fruit picker sa walong magkakaibang taniman sa Queensland. Anya, may ilan siyang naging magandang karanasan. Ngunit ang iba'y may hawig sa pang-aalila o sa wikang Ingles bilang modern slavery, kung saan nagtrabaho siya sa ilalim ng di magandang kondisyon habang patuloy na nakakatanggap ng di wastong halaga ng sahod.
On some farms, I was really well treated, I was paid correctly, and on some others, I remember a cherry tomato farm where basically like I was completely bullied by supervisors and I was completely underpaid. I think my first day I did $10 for, I don't know, 2-3 hours of work. When I went picking strawberries, I think I averaged $60 a day before tax for 8 hours of hard work under the sun.
Di natatangi ang kanyang karanasan, kung saan sa pinakahuling ulat na pag-alaman na malawakan ang kaganapan ng pang-aabuso sa mga temporary migrants sa Australia. Napag-alaman na isa sa bawat tatlong international students at backpacker ang binabayaran lamang ng kalahating halaga ng naitakdang minimum wage. Sa pagtutulungan ng pagsasaliksik ng University of New South Wales at University of Technology, Sydney, kanilang tinanong ang may 4,000 temporary migrants mula 107 bansa. Halos 3,000 sa mga ito ay mga international students, habang 1,440 ang mga backpackers. Ayon sa isa sa mga may akda ng ulat at UTS, University of Technology, Sydney, Law Professor Laurie Berg, ito ang kauna-unahang pagsasaliksik sa Australia ukol sa nasabing issue.
To this point, we haven't known how far the exploitation goes. So our survey of over 4,000 people presents the first hard data that shows that we have a hidden underclass of temporary migrants in this country, and they are made up of international students and backpackers who are earning well under the minimum wage.
Ang pambansang minimum wage ay 18.29 o $18.29 bawat oras. Ngunit sa pag-aaral, napag-alaman na ikatlong bahagi ng mga backpackers ang kumikita lamang ng $12 kada oras o mas mura pa, habang sangkapat ng mga international students ang binabayaran lamang ng $12 o sa mas murang halaga. Napag-alaman na halos kalahati ng mga backpacker ang kumikita ng $15 o mas mura pa sa kanilang pinakamababang sahod. May hawig sa datos ng mga international students na nasa 43%. Ayon kay Professor Burge, ang pang-aabuso ay dilimitado sa trabaho sa industriya ng pagsasaka.
Underpayment was widespread across 12 different industries. It was particularly prevalent in food services, so restaurants, cafes, takeaway stores. 2 in 5 of our participants said that their lowest paid job was in food services. And underpayment was particularly severe in horticulture, fruit and vegetable picking and farm work, where almost a third of people who worked in fruit and vegetable picking earned $10 an hour or less.
May ilang mga lahi ang mas vulnerable, kung saan ang mga manggagawa mula bansa sa Asia, kabilang ang China, Taiwan at Vietnam, ang nakakatanggap ng mas mababang halaga sa mga kung ihambing sa mga manggagawa mula North America, Ireland at United Kingdom. Habang mas malaki ang posibilidad na cash ang ginagamit na pambayad na sahod para sa mga Chino. Ayon sa mga bumuo ng pag-aaral, ang pangkaraniwang kwento ay nagaganap sa mas mababang pagbayad dahil di nababatid ng mga temporary migrants kung ano ang tunay na halaga ng minimum wage. Ngunit sa pag-aaral, napag-alaman na nababatid ng malaking mayorya ng mga temporary migrants na di sapat ang kanilang sinasahod sa itinakdang minimum wage. Ngunit naniniwala sila na ilan lamang ang may pinanghahawakang temporary visa ang umaasa na makakatanggap sila o matatanggap nila ang legal na minimum wage. Ayon sa backpacker na si Laurent, batid niya na kulang ang sinasahod niya sa minimum wage, ngunit tulad ng iba, pinagpapatuloy lamang niya ang trabaho upang matugunan ang 88 araw na kinakailangang magtrabaho sa mga taniman upang ma-extend ang kanyang visa.
You have like, I don't know, maybe 50 ads, and like for every single ad you already had probably 100 replies from backpackers, and so it's pretty competitive to get a farm work. Just because every backpacker who wants to do their 88 days just are looking at these websites.
At sa dami ng mga taong nag-aagawan upang makahanap ng trabaho sa industriya, naging mas madali para sa mga taga-empleyong abusuhin ang mga manggagawa. Sinabi ni Professor Burge na naitangin ng pag-aaral kung ano-ano ang mga hinaharap na kondisyon ng mga international students at backpackers na maaaring makilala bilang krimen sa sapilitang pagtatrabaho o yung tinatago na criminal forced labor.
Paying temporary migrants under the minimum wage breaches their employment rights. Everyone's covered by the Fair Work Act in this country. But I think underpaying temporary migrants also drives down wages for all the other workers who are in that industry, the residents and citizens, and also businesses who are engaging in wage theft are getting an unfair competitive advantage over their over other employers who are complying with Australian labour law.
Mula sa survey anya, makikita ang matibay na ebidensya para pamahalaan negosyo at iba pang mga sektor upang harapin ang malawakang di pagtugon sa kalakaran sa nasabing usapin.
I think government needs to focus on high-risk industries such as food services where there was prevalent underpayment and horticulture where the underpayment rates were particularly severe. Organisations supporting workers also need to be better resourced, including the Fair Work Ombudsman, to have, I think, more face-to-face programs where they can actually speak to these backpackers and international students in their language and help them confront their employers and recover their unpaid wages.
Dagdag ni Professor Berg, nice din niyang makita ang mas pinatibay at pinahigpit na mga batas kung saan mananagot ang lahat ng mga may kinalaman sa kaganapan.
We have had laws this year that have created accountability in franchises, but they don't apply to businesses like supermarkets who get cheap food and fruit and vegetables from their suppliers who engage in wage theft.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.